Jesajan kirjan 53. luku on oikeastaan kuva. Meidän tulisi katsella Jeesusta Kristusta. Ja tuo kuva piirtää monia yksityiskohtia vapahtajastamme niin selvästi, että osoitteesta ei voi erehtyä. Ja katselija, joka katsoo häntä, hiljenee. Ja me tahdomme jatkaa tätä Jeesuksen Kristuksen katselemista. Siitähän tämä lukukin on meille jo puhunut, niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Sen, mitä heille ei ole ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Totesimme täällä yhdessä, että tuo sana ihmisten hylkäämä, hadal isim, merkitsee oikeastaan alkukielessä sellaista ihmistä, jolla ei ole enää nimeäkään. Ja aivan sana tarkasti se merkitsee sitä, että on lakannut olemasta ihminen. Niin hirvittävä oli Jeesuksen Kristuksen kärsimys. Ja kun me katsomme hänen kärsimystänsä, niin voi olla, että tekisi mieli kääntää katse poispäin hänestä. Kun Jesajan kirjassa pian esittelyn jälkeen sitten sanotaan hänestä, ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Joku voisi ajatella, että Jeesus olisi ollut pienikokoinen. Ei siitä ole kysymys. Ehkä me jo näin viikon kuluttua kysymmekin, miltä Jeesus oikein näytti. Tuo suomalainen sana varresta, siis pituudesta, johtaa harhaan. Hebrean kielessä sanotaan lo toar lo, velo hadar. Nykyhebreassa tuo sana toar, varsi, tarkoittaa yliopistollista oppiarvoa. Ja kun Jerusalemissa lasten kanssa tätä on luettu, niin he ovat ymmärtäneet tämän näin. Ei ollut hänellä yliopistollista oppiarvoa, eikä kauneutta. Ehkä sekin on oikea käännös, mutta varsinaisesti tuo sana toar merkitsee ulkonäköä. Niinpä englantilaiset ovat kääntäneet sen sanalla form, muoto, ja saksalaiset gestalt, hahmo. Kuitenkin tuo hebrean sana tarkoittaa ulkonäköä. Ja jo tässä vaiheessa, kun viikko on jo yhdessä katseltu vapahtajaa, ehkä tekisi mieli kysellä, minkälainen Jeesus sitten oikein oli. Miltä hän näytti? On merkillistä, että kristillisessä taiteessa Jeesuksesta on tehty kuva, joka on merkillisen yhtenäinen. Taidehistoria tietäisi sitä kertoa. Ja se johtuu siitä, että jo hyvin varhain tähän kristillisen taiteen muodostamaan Jeesus-kuvaan on vaikuttanut Torinon käärin liina. Me elämme nykyään arkeologian vuosisataa, jossa vanhat löydöt yhtäkkiä avaavat Raamattua. Meille jo mainittiin siitä, että Jesajan kirja on kokonaisuudessaan yhtenä kirjana löytynyt kuolleen meren kääröistä, ja se on tuo kirja kopioitu 100-150 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Kun kuivassa säilyttää, niin hyvin säilyy. Samalla tavalla ei ole ihme, että tämä kristillisen kirkon kallein pyhäinjäännös, jota on säilytetty useimmiten hopea-arkussa, on myöskin säilynyt tähän päivään asti, kun kuivassa säilyttää. Ja on todellakin hyvä, että arkeologia on meidän vuosisadallamme paljastanut näitä vanhoja kirjoituksia ja myöskin kyennyt uudella tavalla arvostelemaan vanhoja taidejäännöksiä ja pyhäinjäännöksiä. Ja oikeastaan ainoa, mikä kestää arvostelun, on tämä Torinon käärinliina. Ja on ihmeellistä, että paavit ovat antaneet tiedemiehille, lääkäreille, kemisteille ja rikostutkijoille oikeuden tutkia tätä vanhaa käärin liinaa. Varsinaisesti tuo käärin liina tuotiin Konstantinopoliin vuonna 438 keisarinna Eudoksian toimesta, mutta siitä tiedettiin, että kristillinen seurakunta oli säilyttänyt sitä Jerusalemissa aivan kristillisen kirkon alkuajoista lähtien. Ja tuo käärin liina kulki Konstantinopolista Ranskaan ja Hollantiin. Välillä se osittain oli palaa, ja sen arkun hopea kansikin suli jo erään kirkon palossa, ja käärin liinan kulmat osittain, kun se oli taitettu, paloivat, mutta koko tuo käärin liinaan piirtynyt hahmo, jota tiedemiehet ovat tutkineet, se on sittenkin säilynyt. Ja joka 33. vuosi sitä näytetään Italiassa Torinossa. Ja kun 1898 sitä näytettiin, silloin saattoivat katselijat jo kuvata sitä, kun valokuvaus oli keksitty. Ja sittemmin 1931. Ja niin siitä on kirjoitettu paljon kirjoja, erityisesti lääketieteen tohtori Hynek, joka itse ei lukeutunut uskoviin, otti tehtäväkseen tutkia sitä. Ja hänen kirjaansa voi tilatakin saksan kielellä. Ja on ihmeellistä, että tuo käärin liina on merkillinen todistuskappale ja kestää tutkimuksen. Se on 4 metriä 46 senttiä pitkä ja 1 metri 10 leveä, ja siinä on 50 000 neliösenttimetriä. Ja kukaan väärentäjä ei voisi sellaista saada aikaan. Siitä ovat lääkärit ja kemistit yhtä mieltä. Ja on todettu, että kun vapahtaja haudattiin hätäisesti ennen kuin sapatti alkoi, niin siinä ei ehditty häntä pestä ajan tavan mukaan, vaan otettiin pitkä käärin liina, johonka hänet asetettiin pitkälleen, ja pääpuolesta kiristettiin tämä käärin liina kokonaan hänen ylitsensä, Ja alle ja päälle siroteltiin mirhan ja aloeen seosta. Ja lääkärit ovat laboratorioissaan todenneet, että jos tällainen seos saa olla ruumiin, kuolleen ruumiin kanssa kosketuksessa, se muodostaa aivan kuin valokuvauslevyn ja muodostaa negatiivikuvan. Ja joka ainut näistä 50 000 senttimetristä vastaa myöskin antropologian vaatimuksia noudattaa tarkalleen ihmisen rakennetta. Ja lääkärit ihmettelevät, että kaikki yksityiskohdatkin puhuvat siitä, että tuo mies, joka siinä käärin liinassa on ollut, johonka hänen hahmonsa on negatiivikuvana piirtynyt, on todella kärsinyt aivan niin kuin Jeesus. Luonto ei voi tällaista saada aikaan. Paraskaan taiteilija ei kykene siihen. Siitä on todistuksia keskiajalta ja kautta historian. Ja on ihmeellistä, että yleensäkin, kun juutalaiset välttävät kuolleen kanssa kosketuksiin joutuneita vaatteita, jotta eivät saastuisi, niin tällaista käärin liinaa on todistettavasti säilytetty 300-luvulta ainakin voidaan seurata, ja ilmeisesti varhaisen kirkon ajalta. Siinä mielessä tämä käärin liina puhuu ei suinkaan kuolleesta kärsijästä, vaan elävästä kärsijästä, kun sitä on säilytetty. Ja lääkärit ovat todenneet tuosta kärsijästä, oli se sitten Kristus tai ei, että tämä kärsijä on saanut 600 ruoskan jälkeä. Häntä on ruoskittu kahdenlaisella ruoskalla, sellaisella kolmikärkisellä palloruoskalla, jossa ruoskan kärjessä on 3 joko teräs- tai luupallukkaa, ja sitten toisella ruoskalla, jossa on pienet koukut, joka jättää aina verisen jäljen. Jos kolmikärkisellä ruoskalla häntä olisi ruoskittu, niin hän olisi saanut noin 200 ruoskan iskua. Tämän kärsijän oikea poski on runneltu, oikealta puolelta parta revitty osittain pois, ja hänen nenänsä on murtunut vasemmalle poskelle. Toisin sanoen, häntä on lyöty vasemmalla kädellä. Nyt hurskailla juutalaisilla oli määräys, että ei saa lyödä oikealla kädellä, koska se on Tooran käsi. Ja näin ollen tämä kertoisi siitä, että Jeesusta olisi jo yöllä, jos tämä Jeesuksen käännelinä on, pahoin pidelty juutalaisen tavan mukaan. Ja varmasti tämä on juutalainen kärsijä myöskin hahmonsa puolesta, juutalaista tyyppiä. Tässä täyttyy tavallaan Jesajan kirjan 50. luvun sana, selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta enkä syljeltä, sen tähden ei pilkka minun koskenut. Toisaalta tämä mies on ristiinnaulittu siten, että hän oikean ranteensa keskellä on naulan jälki ja kädet ovat kouristuneet niin, että kuvassa ei näy peukaloa lainkaan, niin kuin tuo vaikuttaa. Ja vasen käsi on ollut sen verran lyhempi, että siihen naula on pantu kämmenen keskeltä kiinni. Tässä mielessä myöskin kuva näyttää, että hänen oikea hartiansa on väkevämpi ilmeisesti ruumiillisesta työstä johtuen. Piikki, kruunu, näin nämä salapoliisit ovat huomanneet, on ilmeisesti ainakin 3 kertaa pantu tuon miehen päähän. Ja niinhän se kävi, kun Jeesusta pilkattiin ja ruoskittiin. Ja sitten hänet näyttiin kansalle, ja kun hän jälleen riisuttiin ristillä, niin me voimme laskea yhteensä, että ilmeisesti 3 kertaa Jeesuksen kohdalla pilkkakruunu on päähän painettu. Kukaan ei kykene taiteilijoista myöskään jäljittelemään veren jälkeä, joka syntyy, kun terävä piikki osuu hiussuonistoon päässä. Se lähtee pienestä norosta ja leviää. Ja professori Ferrin mukaan tuolla miehellä olisi ollut merkittävästi mittaa, vartta. Hän olisi ollut 188 sentin mittainen. Siis varsin pitkä mies. Ei ihme, että he eivät uskaltaneet kysyä häneltä mitään. Ei ihme, että hänellä oli auktoriteettia. Ja nuo kasvot, jotka tuossa käärin liinassa näkyvät, ovat majesteetillisen jykevät, ja ne kasvot heijastuvat kristillisessä taiteessa. Niitä on katseltu kautta vuosisatojen, vaikkakin tuo kuva näkyy negatiivikuvana. Kun sitten valokuvaajat ovat tämän nähneet, kun ovat katsoneet negatiivikuvaa, niin ensimmäinen kuvahan on positiivikuva, normaalikuva. Ja näin ollen valokuvaustekniikka on yhtäkkiä paljastanut tämän kuvan oikein kehitettynä meidän vuosisadallamme. Kun tuo kärsijä on noin paljon kärsinyt, me ymmärrämme, että siinä on kysymys todellisesta vihasta. Meidän tulee muistaa, että Jeesusta ei tuomittu todistajien lausunnon mukaan, vaan vannottamisen kautta. Ja hän tunnusti olevansa Jumalan poika, ja hänet tuomittiin Jumalan pilkasta. Ja se tapahtui yöllä, tuo kuulustelu, ja silloin sanottiin, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Ja näin ollen, kun hän oli jo silloin syypää Jumalan pilkkaan, häntä saatettiin heti myöskin pahoinpidellä. Vaikkakin sitten virallinen oikeudenkäynti oli aamun sarastaessa ja Pilatus antoi sille vahvistuksensa. Joka tapauksessa tiedemiehet ihmettelevät, että tuon kristillisen seurakunnan hallussa säilyneen käärin liinan kärsijä on aivan samalla tavalla kärsinyt kuin Jeesus. Ja että hänet on kruunattu kuninkaaksi piikkikruunulla. Se liittyy sotilaiden noppapeliin, jossa he pelasivat kuningasta ja asettivat pilkkakuninkaan noppapelin viereen, ja kun hänet oli kuninkaaksi tehty, hänet sitten surmattiin. Muinainen noppapeli. Jeesukselle on näin tehty. Miksi tämän kerron? Kerron sen siksi, että on syytä nähdä, että Jeesuksella, Kristuksella ei ollut sellaista ulkonäköä, johon ihminen olisi mielistynyt. Ei tämä ulkonäkö johtunut suinkaan hänen ulkonaisesta olemuksestaan, vaan se johtui hänen kärsimyksestänsä. Ja tätä kärsimyskuvaa Jesaja tahtoo meille kuvata. Kun Jeesus oli kärsinyt, hänestä sanotaan sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa. Ajatelkaa, että kristillinen ajanlasku on saanut syntynsä Jeesuksen Kristuksen toiminnasta. Taikka muistamme myöskin, että vapahteesta käytetään sanontaa kuningasten kuningas. Niin kuin Jesajan kirjasta jo luimme, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Vaikka Jeesus sanoikin, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jesajan kirja toteaa myöskin, että hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Ei ole kysymys vain hänen ruumiillisesta tuskastansa. Kysymys on sitä hirvittävästä sielullisestakin taistelusta, jota hän joutui käymään. Lääkärit ovat todenneet, että jos ihminen on suuressa sielullisessa ja ruumiillisessa tuskassa, hän voi hikoilla verta ihohuokostensa lävitse. Ja Jeesus hikoili verta Getsemanessa, kun hän koki myöskin sielullisen tuskan. Näin ollen ne, jotka kokevat sielullista hätää ja ahdistusta, voivat katsoa häneen, joka on ollut kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Hänet luettiin pahan tekijäin joukkoon. Jeesusta moitittiin juuri siitä, että hän oli syntisten ystävä. Pahantekijöiden joukkoon hänet luettiin, ja nimenomaan silloin, kun hänet asetettiin kahden pahantekijän väliin, kun hänet ristiinnaulittiin. Se johtui historiallisesti siitä, että kun näin roomalaiset ristiinnaulitsivat kristittyjäkin myöhemmin, he toivoivat, että kansa, joka katsoo tuota ristiinnaulittua, ajattelisi, että hänkin on rikollinen. Marttyyrihistoria tietää tästä kertoa. Ja hän kantoi monien synnit. Totesimme jo sen, että syntien anteeksi antamisesta sanotaan hepreassa kantaa synnit. Jos sinä annat esimerkiksi lähimmäisellesi synnit anteeksi, hänen rikkomuksensa, kyllä se merkitsee sitä, että sinä joudut myöskin vähän kantamaan sitä asiaa. Ei se mitään helppoa ole. Jos on vaikeata pyytää anteeksi, niin yhtä vaikeata on myöskin antaa anteeksi. Ja se merkitsee silloin kantamista. Ja sitten me tulemme tähän merkilliseen sanaan, joka on viimeisellä rivillä. Hän rukoili pahan tekijäin puolesta. Rukous kuului ylimmäisen papin sovitustehtävään. Yleensäkin rukous on papin tärkein tehtävä. Muistan, kun piispa Gullin vastaanotti meitä nuoria pappeja moneen kertaan sekä pappisvihkimyksen yhteydestä jälkeenpäin, niin hän vei aina piispan talonsa pieneen kappeliin. Ja hän muisti aina sanoa, että esirukous on piispan tärkein tehtävä. Tämä rukous kuuluu Jeesuksen ylimmäispapilliseen tehtävään. Yleensäkin rukous merkitsee uutta todellisuutta, jonka kautta ihminen kohtaa pyhän Jumalan. Mutta mitä tämä rukous on? Ehkä saanen siihen vastata. Sain nimittäin joku päivä sitten yllättäen kirjeen Ruotsista, ja sieltä joku henkilö kirjoittaa etkö voisi kertoa hebrealaisista rukouskäsitteistä. Hebrean kielessä on 4 peruskäsitettä rukouksesta. Te muistatte heti syntiinlankeemuksen jälkeen sanotaan, niinä päivinä ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ensimmäinen vanhan testamentin rukoussana merkitsee huutamista, kutsumista ja jopa lukemista, likro. Me saamme kutsua Jumalaa avuksemme. Me saamme aivan luetella, lukea hänelle omat asiamme. Aivan sydämestä yksinkertaisesti luetella hänelle ne asiat, jotka meitä painavat. Ja rukous syntyikin oikeastaan siitä syystä, että syyllisyys alkoi painaa. Rukous on hätähuuto. Toinen rukoussana lehit palleel hebreassa tulee sanasta plili, syyllinen. Ja se on sellaisessa kieliopillisessa muodossa, jossa ikään kuin toistetaan itsestään samaa toimintaa. Sitä kutsutaan hippailmuodoksi. Se syntyy aivan kuin itsestään ja toistuu ilman pakkoa. Toisin sanoen, kun me rukoilemme, me toistamme sydämissämme, minä olen syyllinen. Suurelta osalta rukous onkin syntien tunnustamista. Minä olen syyllinen. Kolmas rukoussana, joka Raamatussa tulee meitä vastaan, on lehit hanen. Ja se tulee sanasta hanun, armollinen. Ja rukoilija kokee, että Jumala on armollinen. Ja jälleen siinä on tuo kieliopin muoto, joka merkitsee pakotonta itsestään toistuvaa toimintaa. Ihminen sanoo pakottomasti ollessaan Jumalan edessä, mutta sinähän olet armollinen. Sinä olet suurempi kuin meidän sydämemme ja tiedät kaiken. Me näemme siis, että nämä 3 rukoussanaa, kukin niistä puhuu oikeastaan syyllisyydestä ja Jumalan armosta. Me rukoilemme siitä syystä, että pääsisimme pois syyllisyydestämme. Ja ylimmäinen pappi joutui uhraamaan Jumalan edessä ja rukoilemaan, että Jumala antaisi anteeksi synnit. Kun nyt tässä Jesajan kirjan 53. luvussa sanotaan, hän rukoili pahantekijäin puolesta, niin siinä käytetään sanaa, joka esiintyy Jesajan kirjassa ainakin 4 kertaa. Se on ensinnäkin tuossa 6. jakeessa. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Sälyttää päälle. Sitä se merkitsee. Kun Jeesus oli ristillä, hän sälytti päällensä koko ihmiskunnan syntitaakan. Hän sälytti päällensä sen ryövärin syyllisyyden, joka oli siinä vierellä. Esirukous merkitsee sitä, että me otamme kantaaksemme toistemme taakkoja. Jos me emme suostu toisen taakan kantajaksi, ei meistä ole esirukoilijaksi. Se on todellista osallistumista toisen hätään. Tämä samainen sana on sitten myöskin 59. luvussa jakeessa 16. Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Tämä voitaisiin kääntää näinkin. Hän ihmetteli, ettei kukaan rukoillut heidän puolestansa. Siellä se on aivan sama sana kuin tämäkin tässä meidän edessämme. Esirukous merkitsee väliin asettumista. Jos joku syyttää sinua, niin sellainen henkilö, joka rukoilee sinun puolestasi, ilmeisesti rakastaa sinua. Ja hän tahtoisi olla tässä syytteiden välissä ja puolustaa sinua. Jesaja 63 ja 5 käyttää jälleen samaa esirukoussanaa. Minä katselin, mutta ei ollut auttajaa. Ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Tämäkin voitaisiin kääntää. Minä ihmettelin, ettei kukaan rukoillut minun puolestani. Esirukous merkitsee tueksi tulemista. Tässä mielessä Jeesus Kristus sälytti päällensä meidän taakkamme. Hän astui välimiehenä pyhän Jumalan ja meidän välimme. Hän tulee tueksi yhä tänäkin päivänä, kun hän rukoilee sanomattomin huokauksin seurakunnan puolesta. Mutta tämä esirukoustehtävä kuului ennen kaikkea ylimmäiselle papille. Tehän löydätte Johanneksen evankeliumin 17. luvusta Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen. Hän oli Getsemanessa. Hän rukoili siellä. Puoli yöstä lähtien aamuyöhön asti. Ainakin 3 tuntia. Koska hän kolmasti kysyi, ettekö jaksaneet hetkeäkään, tuntiakaan valvoa minun kanssa. Siitä me sen näemme. Ja me tiedämme, että suurena sovintopäivänä, kun ylimmäinen pappi oli lähettänyt uhri kauriin erämaahan sitä varten varatun miehen kanssa, jotta tämä uhri kauris kantaisi synnit pois Israelin leiristä. Samanaikaisesti ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään ja hän rukoili siellä. Rukous kuuluu siis sovitustehtävään. Ja ylimmäiselle papille oli annettu määräys, että hänen täytyy riisua kengät jalasta, jotta hän ei nukahtaisi, kun kaikkein pyhimmän lattia oli kylmä. Jeesus ei saanut hetkeäkään torkahtaa. Käytännössä, jos Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessaan olisi itse hetkenkin torkahtanut, hänen sovitustyönsä ei olisi ollut täydellinen. Ja siitä syystä hän Getsemanessa rukoili ja hikoili verta. Ehkä me näemme nyt, kun olemme jo viikon katselleet Jeesusta, hänen ylimmäispapillisen hahmonsa. Näemme hänen majesteetillisen ulkonäkönsä. Vaikka häntä on haavoitettu, lyöty verille, niin että häntä ei voi enää oikein ihmiseksikään kutsua. Ehkä on hyvä, että näin tuomiosunnuntaina joudumme häntä katselemaan. Sillä me joudumme kerran vastuuseen siitä, olemmeko ottaneet hänet vastaan omakohtaisena vapahtajana. Ja onko hän saanut sillä tavalla pehmentää meidän sydämemme, että me osallistuisimme samalla tavalla lähimmäisen hätään kuin hänkin. Että me osallistuisimme kristittyinä Jumalan Messias kansana. Sillä kristitty on aivan samaa kuin messiaaninen. Ja jokainen kristitty kuuluu Jumalan Messias kansaan ja saa olla Jumalan omaisuus kansan vierellä. Siitä on kysymys, että me osallistuisimme näihin Jumalan valtakunnan synnytyskipuihin. Ja että Jeesus Kristus olisi saanut opettaa meille tätä läksyä, että me asettuisimme tukemaan ja puolustamaan kärsivää lähimmäistä. Määrätyssä mielessä siis meidät asetetaan tuomiolle. Mitä me vastaamme vapahtajalle? Mä muistan Jerusalemista erään tilanteen, jossa jouduin olemaan oikeudessa. Jouduin silloin tällöin juutalaiskristittyjen asiassa ja erään kivitysasian yhteydessä. Kun olin siellä oikeussalissa, niin sinne tuotiin ennen meidän asiamme, tuotiin vasemmalle 3 miestä. Heidät oli kytketty kahleilla ranteista toisiinsa ja vartija jäi viereen seisomaan. Keskellä oleva mies oli pitkä, tumma, huolellisesti pukeutunut, hienon näköinen mies. Ja kumpikin siinä vieressä näytti aivan niin kuin karhukoplasta otetulta, rikolliselta. Ja minä ajattelin, mitä tuo kaunis mies tuossa keskellä tekee. Ja sitten tuomari luki erään nimen, keskimmäinen mies nousi, tuo komea mies. Ja syyttäjä luki hänen asiansa. Tämä mies on rikosrekisterinsä mukaan syyllistynyt 72 rikokseen. Silloin tuo syyllinen keskeytti ja sanoi, herra tuomari, syyttäjä loukkaa minua. Omien laskujeni mukaan minulla on vain 42 rikosta. Ja kuulkaa, komean kuoren alta paljastui rikollinen. Ja syyttäjä luki sitten tarkoituksellisesti joitain hänen rikoksiaan. Siinä oli pahoinpitelyä, murtoa, väkisin makaamista, kaikkea mahdollista. Tuo mies riisuttiin. Ei ole kysymys ulkonäöstä. Älkäämme vain kristikansana luulko, että viimeisellä tuomiolla meidän omat laskelmamme pätevät. Kysymys on siitä, että joudumme Jumalan pyhien kasvojen eteen. Että meitä tutkitaan täydellisyyden lain edessä. Se toisaalta riisuu meidät. Mutta toisaalta se on vapauttavaa, kun näkee itsensä täydelliseksi nollaksi, niin tietää, että minä tarvitsen täydellistä anteeksi antamusta. Ja mitä enemmän tahtoo kulkea valkeuden tiellä, sitä enemmän kokee, että on asiaa vapahtajalle. Enemmän kuin 72 pykälää. Aikoinaan uudemman ajan lähetyksen isä, Kreivi Zinzendorf, matkusti nuorena miehenä Itävalta-Unkarin puolella, muistaakseni, ja siellä oli eräässä kirkossa kuuluisa Kristustaulu, Kristus ristillä, jota tultiin kaukaa katselemaan. Tuo nuori mies oli matkalla omille teillensä, mutta hän tahtoi, koska se kuului asiaan, nähdä tuon Kristustaulun. Ja oli ihmeellistä, kun hän sinne jäi ja näki tuon Kristuksen kuvan, hän istui tunteja ja katseli. Ja lopulta tuo kirkko myöskin suljettiin ja hänen täytyi poistua. Ja tuon taulun yhteydessä oli kysymys. Tämän minä olen tehnyt sinun tähtesi. Mitä sinä teet minun puolestani? Ja mitä tapahtui? Tuo nuori kreivi käski valjastaa hevosensa ja hän kääntyi kotia kohden. Hänen elämässään oli tapahtunut muutos. Ja tuhannet ovat tuon muutoksen vuoksi lähteneet liikkeelle myöskin lähetyksen asiassa. On syytä muistaa, Jeesus Kristus Hän kantoi meidän syntimme ja hän rukoili pahan tekijäin puolesta. Hän sälytti päällensä meidän rikkomuksemme. Hän astui pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen väliin ja hän tuli meille tueksi. Ja meidänkin tulisi siitä syystä olla toistemme tukena.